This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge.
Da 15 minutter med fotball var spilt på Anfield søndag ettermiddag, så var stillingen 3-0 til Liverpool, og hjemmesupporterne sang «Show them the way to go home». Det kunne se ut som at Tottenham skulle gå på en kollaps a la 6-1-tape for Newcastle, men I stedet klarte gjestene å lete frem et ekstra gir og redusere og så utligne 3 minutter på overtid. Tidligere Everton-spiller Richarlison fikk sitt aller første ligamål for Spurs og feiret ellevilt foran egne supportere og fikk gult kort for å ha dratt av seg trøya. På tribunene hang hjemmepublikummet med hodet, men ikke lenge. For rett etter avspark havnet ballen hos Alisson, som drælte opp en langpassning som fant en iskall Diogo Jota I skåringsform, og vips 4-3 foran The Cop mange minutter på overtid. Jeg heter Mari Lunde, og jeg har fortsatt ikke landet helt etter Liverpools 41. overtidsseier I Premier League. Med meg I pausepraten The Cop-podcasten på denne 1. mai, arbeidernes dag, har jeg Torbjørn Flatin. Jeg vet ikke med deg, Torbjørn, men jeg synes I hvert fall at det var verdt å rote bort den tremålsledelsen, bare for å få seieren på den måten godt på overtid. Hva tenker du etter kampen?
Jeg helt enig I det. Altså, det jo veldig lite som slår seiersmål på overtid. Mm. I fotball og for så vidt ellers. Og jeg tror jo Alfred Hitchcock hadde jo slitet I fart med å få til en like spennende thriller som dette her, altså. Her var det utrolig mange sånne, hva skal jeg si, ingredienser underveis. Du hadde første kvarter hvor Liverpool bare blåste Tottenham av veien og ledde 3-0, og så hadde du kanskje en sånn litt mer rolig periode hvor du følte at de hadde bra kontroll, og så slipper de egentlig litt gassen, virker det som, og lar Tottenham komme inn, og de reduserer slutten av omgangen, og så går det litt ut I annen omgang, og du sitter kanskje og føler at Tottenham også har fått litt mer trua på dette, at de kan få noe ut av det, men at det likevel en kamp som står og vipper, og så blir det 3-2, Og så det sånn det ofte skjer, ikke sant? Altså, det laget som jager, de bytter inn på noen ekstra angriper her, går all in I angrep, og så ikke bare det, altså, du har Rikard Lison da, som har spilt I Everton og har en historikk med fansen I Liverpool, så det selvfølgelig han som innbytter og dukker opp og setter inn utligning av 3 minutter på overtid. Og der og da så tror du vel at det rotet bort en seier, men så rekker det likevel Liverpool å score, og ikke bare score, men at det Diego Jota som gjør det, som Tottenham da mente burde vært utvist noen minutter før, og foran The Cop. Altså, det nesten ikke mulig. Altså, det karma, liksom. det ikke mulig å få noe mer drama enn det, altså, og definitivt det føles mye, jeg tror det føles mye bedre enn om det, vi bare hadde liksom safe inn en 3-0-seier her, altså det... Dette er dette som er fotballen mye, synes jeg.
Jeg er helt enig. Jeg tror ikke vi hadde husket en 3-0-seier, men jeg tror vi kommer til å huske denne lenge.
Ja, ja, ja.
Men jeg tror Richarlison trodde at han skulle bli helten. Det var jo på en måte for han et perfekt narrativ helt til det skar seg.
Ja, dette her er, det kom jo, kommer til masse videoer, ikke sant, på Twitter og alt som mulig, men de kjørte vel en sånn der kyllingdans, eller hva det nå var, etter skåringen, ikke sant, og Og han rakk vel omtrent ikke å bli ferdig før Alisson kjørte, tok et langt oppspill, og plutselig så hadde Jota sjansen der. Så det, nei, det, som sagt, det, du hadde ikke greid å finne det på.
Nei, det er skikkelig pute-TV fra Richarlison, ble veldig flau på hans vegne. Men vi kan jo starte litt fra starten da. Curtis Jones scoret Liverpools første mål etter bare 3 minutter. Trent Alexander-Arnold hadde en målgivende passning, og det var visst nok første mål hvor to scousere var målskårer og hadde assist siden Ricky Lambert til Steven Gerrard i sistnevntes aller siste kamp for Liverpool i Stoke i mai i 2015, en kamp som vi ikke skal snakke om noen gang ever again. Og dette var jo Jones sin 6. kamp på rad fra start, og jeg er jo en sånn som tråler internettet for å finne alles meninger om absolutt hva som helst. Og det er fortsatt veldig mange som syter når de ser Jones i lagoppstillingen, og som mener argumentet imot han er at folk sier at han ikke har noe å bidra med. Hvem er du når du kommer til Jones? Hva tenker du når du ser navnet hans i startelveren?
Jeg er vel inne på den positive siden, føler jeg absolutt. Selv om jeg vel kanskje ikke er, jeg kanskje er litt trist at jeg sitter litt på hjørnet jeg også, og kanskje ikke tar helt av, men jeg synes det er mulig å finne mye positivt her. Altså, han har jo hatt en vanskelig sesong, det har jo kommet fram etter hvert. Fordi jeg tror, jeg var nok også en av dem som tenkte tanker her om at han hadde fått mange sjanser, han hadde gjort lite også tidligere denne sesongen her, synes jeg. Og han er vel tross alt ikke med en 22, men tross alt han har vært med i ganske mange år, og det begynner å komme et veiskille her, at nå må han snart begynne å etablere seg for alvor. Og jeg var absolutt ikke sikker på liksom... Nå er det vel sånn at Liverpool har jo ganske mange utlendinger i stallen og sånt, så at du innbiller deg vel at en del av de med engelsk pass er Klopp uansett interessert å ha med videre her. Men altså, det var et spørsmålstegn med fremtiden av hans, og så har han da tydeligvis jobbet med fysikken hans og fått den i orden, og da har jo Klopp gitt den en veldig tillit. Han startet jo mot Chelsea. Og spilte uart der, og så var det Arsenal, og vi spilte uart der, men vi kan si vant annen omgang, og så har vi vinnet de 4 kampene etterpå, og jeg synes absolutt han har bidratt. Det jeg synes han har bidratt til, det er at han har fått mer intensitet, altså mer løpskraft, synes jeg, altså mer fart og energi på midtbanen, som gjør at vi har vært flinkere, synes jeg, til å vinne igjen ballen. Og det tror jeg har vært veldig viktig. Og ikke minst så føler jeg at han har bidratt til at vi Liverpool i starten av kampene har vært med, og de har ikke blitt kjørt over. Og så har det at Klopp også har gitt den kjørt litt, for jeg tror at hvis vi ser på de 6 kampene, så har det vært noe blandet. Men alt i alt så har han blitt bedre og bedre totalt sett, og fått mer kjørt litt. Og det ser jeg på den goalen i går, og liksom hvor fint han tar vare på den. Altså det antyder at det her er en som har fått skjort litt. Jeg tror jo innerst inne, så tror jeg det er veldig mange som synes det er veldig all right å ha en skavser til inne på laget. Så jeg sliter jo litt med å se da, de som på en måte skjeller den ut, men altså, så har du på en måte i den andre enden, så er det litt sånn at når det kommer til støkket, er den helt god nok. Ville du starta med Curtis Jones I en avgjørende kamp mot Manchester City for eksempel? Men akkurat nå så han inne på laget og han fortjent inne på laget, men det litt spesielt og det, den tanken har jeg vel tenkt selv for så vidt også, men altså Thiago for eksempel, nå var vel han muligens skadet, han var ikke med I troppen helt tatt. Men han har jo ikke spilt I det siste, altså en annen som har kommet tilbake fra skade. Men jeg tror han har bidratt til mer energi der. Han har opplagt vært bra på trening. Og jeg tror definitivt at han har sikret seg en plass I troppen til neste sesong. Men det det som jo spennende. Altså, jeg tror fortsatt avslutningen av sesongen kommer til å bli viktig for Curtis Jones, fordi at her ligger jo kortet til Liverpool kommer til å kjøpe et par midtbanespillere her.
Ja.
Så det blir vanskeligere å komme med på den midtbanen fra neste sesong ja. Så dette på en måte, du kan si, hans sjanse også. Men jeg jeg glad på hans vegne over at han har fått vise seg fram sånn som han har gjort. Og jeg synes han fortjener å spille på laget. Og det har jo vært en del hint. Det har jo vært kampe for eksempel hvor han og Jordan Henderson har startet og Klopp har byttet ut Jordan før Curtis Jones her, så at manageren har liksom ikke lagt skjul på at han fornøyd med det han har gjort nå, og jeg synes også han liksom mer enn antyder at han med I fremtidsplanene, så jeg sitter fortsatt litt på gjerdet om han blir den, at han blir en startmann i fremtiden, men jeg mener han har en mulighet til det, og jeg tror det viktig. Og jeg har sett det enkelte som sammenligner litt med Gini Wijnaldum, og jeg synes kanskje at jeg kan se det. Ja. Altså, han en sånn som jobber hardt og får tak I ballen, og som jeg synes bidrar til at vi ikke har blitt kjørt over, som har vært et problem denne sesongen her. Da. Jeg synes typen passer inn. Det bare spørsmål om han helt stor nok til å fylle en sånn rolle. Og det vet jeg ikke om vi har fått noe skikkelig svar på enda.
Nei, men for det det jeg også ser I Jones. Jeg føler han har vært veldig viktig de siste kampene til at Liverpool ser jo litt ut som seg selv igjen, med gegenpressing og og tempo, og der føler jeg at han har vært ganske viktig for å gjenfinne den siden av laget.
Og du så det første kvarteret I går, og jeg synes jeg så det for eksempel mot West Ham, hvor jeg synes Liverpool gjorde en bra match, men hvor vi var ineffektive egentlig, og gjorde det mer vanskelig enn vi burde ha gjort. Men altså, da det perioder hvor vi, selv om vi mister ballen, så vinner vi igjen med en gang nesten. Vi greier å holde trøkk, og det var Liverpool, ikke sant? Det var de mentale monstre, ikke sant? Og der synes jeg han har kommet inn og bidratt positivt.
Det var jo en ganske deilig rekke av målskårere på søndag. Det var alle sånne fire spillere som jeg tenker I hvert fall trengte de målene. Mohamed Salah har jo bommet på to straffespark på rad, så jeg var litt bekymret da han la den ballen på straffemarket og sto og ventet på klarsignalet, men den satt jo bra kontrollert I mål, den. Og det tror jeg han og alle andre var ganske lettet over. Og så vil jeg også gi Salah litt honnør for at han jobbet veldig bra defensivt, I hvert fall I første omgang. Da synes jeg han var all over the pitch, holdt jeg på å si, i positiv fortegn. Og det jo noe som The Kop setter veldig stor pris på, så da var det en del supporterne var fornøyde med Salah, da, for å si det sånn, I første omgang, for den innsatsen han la inn. Og Diogo Jota jo et prakteksempel på en spiller som preges av selvtillit, og når han først skårer, så slutter han jo ikke å score. Jeg klarer ikke å skjønne hvordan man klarer å holde hodet kaldt I en sånn situasjon foran The Kop, mange minutter på overtid. Han har sett 50 000 mennesker blir knust, og nå kan han rette opp alt, og han klarer å overliste keeperen og sette ballen I mål. Hvordan får man til det?
Nei, altså jeg oppfatter jo Diogo Jota, for meg han litt av en sånn street fighter, altså det litt sånn Luis Suarez sin, altså han han gatas mann, han Og han har I tillegg så han portugiser, og jeg må jo innrømme det at portugisiske fotballspillere ikke nødvendigvis mine favorittspillere.
Ok.
Men det virker som det en slags sånn der holdning der om at, at hvis du kan få gjort ting som til din fordel så det ikke så farlig om det litt ulovlig og kanskje litt usympatisk så lenge dommeren ikke ser det og så lenge det gavner ditt lag og jeg synes absolutt det verre typer I gåsøgne enn en Diego Jota, men altså han nå hvis han en urokrokke, så han vår urokrokke men jeg tror nok han en type som motstanderne hvis du skal se på spillene til Liverpool så han en av de som minst likt da, for å si det sånn og han liksom et potensial problem men det sånn han og, og de gutta der dem tror jeg ikke har nerver når jeg har spilt 5 minutter dem bare sultne på og så få avgjort det det liksom sånn dem har gått rundt og, og ventet på sjansen til å få tak I den siste godbiten, holdt jeg på å si. Altså, det et eller annet der at de slåss, de føler at de har slåss mot, hele tiden mot slåss for det de skal ha, og, og får de sjansen, så tar de sjansen.
Mm.
Og det, jeg sitter ikke også på en måte forsvarer det, og etter min oppfatning så skulle hun hatt rødt kort for den støveren I ansiktet på... Skip, og heter Oliver Skip men nå skulle han som fikk den støveren ha vært utvist en time før eller noe
ja.
Men det sånn type der, og jeg tror av og til så må du innrømme at det greit å ha en eller to sånne på laget I troppen, som litt sånn kan røske I det, som en som altså jeg, vi på en tidligere podcast her så satt vi liksom tänkte lite på den bästa uppställningen och sånt nu. Jag syns ju Diogo Jota är ju en superreserv, alltså potentiell superreserv. Han är en typ som kan komma in och röska in utan respekt som du antyder. Det ska mycket till om man inte har kört lite på pröva sig trots allt. Nu han ju inte skorat på ett år omtrent så att han blev väl påverkad han också.
Ja, det var över ett år och en vecka tror jag det var.
Ja. Men nå har han skåret 5-3, det noe sånt nå? Ikke sant?
ja, noe sånt.
Så når det løsner, så det liksom det som bare en annen der, et vellykka avslutning, så han der igjen, liksom. Ikke sant? Mm. Han går ikke rundt og grubler på dette her, han. Det tror jeg ikke. Så det en sånn type du elsker, som både elsker og kan hate.
Ja.
Og det avhenger antagelig om han på ditt lag, eller om han på motstanders lag. Ikke sant? Men jeg oppfatter det, han en sånn type Og jeg tror Hvis det var en som skulle få den sjansen Så ville Diogo Jota vært høyt oppe på min liste Over dem jeg ønsket skulle få det For jeg tror ikke det påvirker Normalt han noe særlig også så det, men jeg tror han har også hatt en positiv innvirkning Etter han har kommet inn for skade For han en sånn type som liker en fight og det tror jeg har vært viktig nå når Liverpool skulle kunne kjempe seg inn I det igjen at vi skal stå opp litt mer at vi har rett og slett latt oss styre litt for mye, litt for mange kamper og han en av dem som liker å stå foran og hvis det et eller annet som skjer skjedde en situasjon på banen og sånt, nå kan du være helt sikker på at Diogo Jota ikke langt unna det en sånn type og det, og det har de aller fleste lag den andre som jeg føler kanskje vi har I Liverpool Darwin Nunes nå spiller ikke han men de er litt gatas menn føler jeg I Liverpool egentlig og det tror jeg har litt med den mentaliteten de har vokst opp med og de folka de har spilt med og så videre men ja så jeg tror Diego Jota en sånn type som du når karrieren summeres opp så det store høydepunkter men det også en del nedturer tror jeg det litt ja. Sånn svart-hvit gutt
ja det jeg enig I og så har vi jo Luis Diaz da som fikk sin første kamp fra start siden oktober og han takket og bukket med det med å score mål Jeg synes det kjempegøy å se Luis Diaz spille fotball, en skikkelig terrier. Hva synes du om å ha Diaz tilbake?
Ja, nei, det var et stort pluss egentlig og altså i dagens fotball så det de gamle, hva skal jeg si, klassiske vingene som jeg vokste opp med og som vi for så vidt har sett noe senere, men de på en måte blitt mer borte. Nå det såkalt innovervinger, ikke sant? Og sånn, men altså Diego Jota, nei, nå sorry, Luis Diaz, sorry. Han har det der vesle røkke, altså rykke som gjør at han kan komme forbi en motspiller, altså og det synes, det savner jeg av og til, og det savner jeg, altså Liverpool har mange hurtige, gode spillere med tempo, det ikke det, men altså det der lille rykke som gjør at du bare kommer forbi motspilleren, det egentlig bare han som har, synes jeg.
Ja.
Vi lagde en sak på i Copyright nå, medlemsbladet, om vinger. Og vi var på en måte enige om at Diaz, han det som ligner mest på det jeg vil kalle en klassisk ving. Mm. Altså Salah er jo, kaller seg jo selv ving, og han har jo stor tempo, og for all del, han kan gå forbi mann og
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Altså, Diaz har det der versle røkke som gjør at han bare han kan komme forbi inne I feltet for eksempel og det et stort stort pluss å ha I et lag altså det skaper frykt det skaper engstelse hos motstanderen I tillegg så han virker han sulten altså han har en ambisjon om å komme langt som fotballspiller før, og til Liverpool på en måte muligens hans endestasjon, da, for å si det sånn. Og det var helt klart at han har jobbet hardt for å komme tilbake, og han er klar for å prøve å vise seg frem en gang, så det et kjempepluss, og det ikke tvil om at vi har savnet han, synes jeg, når han har vært borte. Så absolutt, altså det en sånn der type, type som du elsker å ha på laget. Og, vi får ikke gjort noe med det nå, men jeg tror han en av de som vi blant annet har savnet I den perioden hvor vi har drivet og surret bort topp 4 plassering egentlig. Så absolutt kjempepluss.
Ja, altså jeg holdt på å si andre enden, men det blir ikke helt riktig. Men Darwin Nunes jo en litt annen situasjon. Han får jo navnet sitt sunget veldig høyt fra The Cop, men jeg hadde en fyr bak meg på tribunen I går som mumlet ganske høyt «He's fucking useless». Han har jo ikke startet de 5 siste kampene, men har fått innhopp. Det begynner jo å bli ganske sånn... Det stor konkurranse om plassene, og det jo noe vi har ønsket oss. Men hvor ser du for deg Darwin Nunes fremover?
Ja, nei, det et godt spørsmål, og jeg jo litt Darwin Nunes-fan, det må jeg si. Altså, jeg liker han. Altså. Ja. Men samtidig, så for meg den nummer 9. Og problemet føler jeg at Klopp på en måte ikke finner plass på den. Du har Cody Gakpo som vi ikke har snakket noe om, altså, som jeg synes har hatt en veldig fin utvikling og som på en måte har stadig tilpasset seg den rollen som nummer 9 har i et Liverpool med gjenvinningspress, altså den såkalte falske nieren som Bobby Firmino nærmest spesialiserte. Og sånn ikke Nunes, og så har han blitt litt ut på kanten og han jo på en måte en type som flink til å skape virvar, skape ugang, har fart, har kraft, og kan skape, være en håndfull for de aller fleste, men han på en måte litt sånn, han liker å på en måte opptre litt på egen hånd og være av seg selv. Og jeg vil jo, for meg, en ideell rolle for han hadde vært sentralt foran, og sånn Liverpool for eksempel kunne spilt 4-2-3-1 for eksempel, hvor han hadde hatt Gakpo baken, men han hadde vært foran der, og med lisens til å liksom herje nærmest på topp. En slags Erling Braut Haaland da, for å prøve å liksom illustrere litt. Og det tror jeg Klopp på en måte føler han, det ikke plass til den der akkurat nå, sånn som de spiller, sånn som han har prøvd å legge om. Jeg tror jo noe av det Klopp har lagt vekt på det siste ikke minst å prøve å få litt mer av orden på det defensive. Ja. Altså presse helt fra toppen av, og der tror jeg kanskje ikke han helt kommer inn. Det kommer jo litt sånn der snodige unnskyldninger, synes jeg, da, om at han ikke kan språk og litt forskjellig. Jeg vet ikke om jeg kjøper helt den, men det tydelig at det et eller annet... Jeg har fortsatt tro på Darwin Nunes, og jeg tror han en type som når han får ut å gli, så kan han være kjempe om toppskorertitelen I Premier League. Det mener jeg helt seriøst. Men den, jeg vet ikke, den rollen har på en måte ikke Liverpool finnet den, og det håper jeg de gjør etter hvert. Også, men det er jo av og til en utfordring når du kanskje spiller på en relativt spesiell måte, og så skal du finne inn de rette typene som passer inn. Men... Det er jo litt sånn at du sier at han bak deg mente han var ubrukelig, og jeg tror det går litt på at han har vært en sånn type som kommer til mange sjanser, men så han på en måte når det ikke sitter, så har han en tendens til å brenne igjennom, for han er litt sånn at han av og til fyrer av litt tidlig og forskjellig. Og da kan det hende at han brenner en 3-4 sjanser, mens en mer sånn kalde slu og kald fisk inne I feltet hadde brukt 1 eller 2. Ja, det men jeg en av dem som flere ganger har lurt på hvorfor får ikke han spille mer. Og nå har vi en periode hvor det relativt tett med kamper da. Vi hadde midtuke forrige uke, og vi har midtuke denne uka, og jeg tenkte, her får I hvert fall Nunes spille en og annen kamp fra start. Men det har ikke vært tilfelle, og jeg synes du føler litt på kroppsspråket, så han så at han nå begynner å bli litt frustrert I tillegg. Så nei, den er litt vanskelig egentlig, men det jo litt sånn som fotballspiller der av og til på en måte inne I sånne perioder hvor det ikke funker og du litt ute, men jeg har tro på han altså. Han har kvalitetene til å være en veldig god spiss, og jeg tror han kommer tilbake.
Liverpool har jo definitivt spillere som kan score mål, og godt det, for Liverpool har jo også en tendens til å slippe inn mål, og utenom den første halvtimen kanskje, så jo Liverpool litt sårbare ut igår, like før Tottenhams første mål, så hadde de jo en kjempesjanse, hvor Virgil van Dijk reddet på streken. Og så ett minutt senere, var det vel, så skåret de. Og i andre omgang hadde de flere skudd i stolpen, før sånn plutselig hadde alt rom i verden og kunne gjøre hva han ville, og reduserte. Og da tror jeg vi alle skjønte hva som kom til å skje. Tottenham hadde vind i seilene, og ja, det ekstra lille... Hva skal man si? Motivasjonen, kanskje? Og Richarlison utlignet jo så på overtid, og vi vet jo at Jota skåret vinnemålet, og det var fryd og gammen og alt det der, men det er jo litt bekymringsverdig at man klarer å kaste vekk en tremålsledelse, spesielt på Anfield, på hjemmebane.
Ja, det er det. Altså dette er jo på en måte litt sånn sesongen oppsummert, synes jeg. En kamp her hvor vi hadde det meste, holdt jeg på å si, hvor vi viser et veldig høyt nivå, vi har angrepskraft, hvor vi er i stand til å nærmest lage akvalm for hvem som helst, føler du, og i en grad som veldig få andre kan. Men så er vi også sårbare. Men jeg synes jo Klopp egentlig forklarte eller oppsummerte det ganske godt da, med at vi på en måte lot Tottenham inn i kampen. Han sa det at vi var ikke i balanse den gangen, altså når Kane reduserte der og Van Dijk sklei. Men sannheten var vel at det var vel også en 2-3 andre situasjoner der som antyder at det her har vi tatt foten litt av gasspedalen. Og så har du da en situasjon hvor du møter et lag hvor det tross alt er noen gode spillere her. Og så Tottenham hadde hatt en periode som er enda mer sliter enda mer egentlig både på og utenfor banen enn det vi har gjort. Men de har Kane, de har Son, de har en spiller som du kan sette inn som heter Richarlison, ikke sant? Altså det, de har folk som spiller spiss på England, som er med på Brasil og så videre. Og når de da blir, liksom, føler at det her kan vi likevel få ut noe i tross alt i en svær kamp på Anfield, ikke sant? Altså nærmest en sånn historisk comeback, ikke sant? Så våkner de. Og det greide vi ikke helt å håndtere. Og jeg sitter jo med en oppfattelse av at Klopp egentlig har løst gåta her. Altså vi har slitet etter VM, så har vi slitet veldig. Altså vi har sleppet til motstanderen alt for ofte. Og vi har ikke lignet oss selv i det hele tatt. Og jeg tror Jürgen har på en måte greid å finne den greien der. Og det er for at vi har mistet det presset som vi hadde. Og han har fått inn tross alt folk med litt mer fart i beina. Han har fått inn Curtis Jones. Han har fått tilpasset Gakpo. Han har flyttet Gakpo inn sentralt, som bidrar til i en sånn mer defensiv rolle sentralt der. Han har hentet inn Jota og på en måte offret Nunes der. Han lar Henderson spille en del kamper. Fabinho har jo også hjulpet, for at han synes jeg har kommet i hvert fall i noe bedre form. Og det gjør at de enkelte kamper som jeg var inne på, så har vi vært gode på det gjenvinningspresset. Og da på en måte retter det meste seg. Men så er det da, og enten så er vi ikke sterke nok til å holde på det, eller så har vi ikke typer og folk som er gode nok til å gjennomføre i en hel kamp. Det er et eller annet der. Og det føler jeg kanskje er litt, altså, når du har en midtbane med Harvey Elliott og Curtis Jones, så jeg liker ikke å på en måte henge ut på en måte dem i det hele tatt. Det er som jeg sa, jeg synes Curtis Jones har hatt et bra comeback, for å kalle det det. Men da kan det fort se ut som at dem kan bli litt lette i en sånn situasjon som var i går, for eksempel. Og det tror jeg, men jeg tror det at, og Klopp, han har satt Trent inn i midten, som har vært veldig vellykka, ikke minst offensivt, men som kanskje da også bidrar til at vi av og til kan bli litt mer sårbare hvis du da drar Konate ut på siden, og så videre, og så videre. Så jeg føler at han på en måte vet hva som har skjedd her, og har på en måte løst den floka, Og det har bidratt til at vi perioder har spilt mye bedre, og vi har jo skåret mye mer mål de siste kampene her. Men vi har fortsatt ikke helt det mannskapet som vi har fortsatt ikke de mentale monstre som vi hadde før, og som vi hadde trengt nå. Og det er det han skal ha inn nå før neste sesong. Det er neste skritt, ikke sant? Nå skal han hente et par midtbanespillere der, som kan gå inn og ta den der fighten der, som ikke risikerer å bli løpt over. Som ikke risikerer å miste kontroll på dette her. Sånn oppfatter jeg det. Og det fikk du sett, og det fikk du på en måte se litt gjennom hele den kampen her. Altså det var forskjellige faser hvor du fikk se det som var veldig bra, og det som ikke bra nok. For så vidt fascinerende å se, og så det litt sånn der fotballens, ja, skal jeg si, idé nærmest, nåt jeg på å si. Altså, hvis du leder med ett mål på slutten, og så tar motstanden og hever alt inn, ikke sant, så kan på en måte alt skje. Det er litt sånn som i det, men ja, jeg føler vi er litt der, og det gjør at jeg sitter jo nå med en tanke om at når vi møter lag som vi normalt skal slå, så er vi på en måte nå mye bedre rustet til å gjøre det enn vi var en periode. Og så er det enkelte kamper hvor vi må bare innrømme, og for eksempel, altså Virgil van Dijk, han var veldig lenge ute med skade, han har jobbet seg tilbake, men han er ikke helt der han var. Jeg håper han fortsatt kan komme dit. Men han er ikke den der, det monster, den der helt suverene midstopperen som på en måte du føler kan få deg ut av trøbbel nesten uansett.
Han har vist noen menneskelige sider etter han kom tilbake.
Ja, han har det. Det er sånn du ikke liker å prate om, for at du ser på Virgil som kongen, ikke sant? Men altså, det tror jeg du må være ærlig å si.
Ja.
At der er han ikke lenger, og det har bidratt til at sesongen har blitt som den har blitt. Men det, sånn oppfatter jeg situasjonen.
Ja. Jeg tror det som plager meg mest med den at de ga fra seg den tremålsledelsen, var at det var så mange varselskudd før det skjedde. Det var så mange skudd i stolpen, det var så mange skumle situasjoner hvor de burde ha våknet fra den tremålsledelsedvalen som de ikke gjorde.
Jeg vet det, Mari, men da sitter jeg også med følelsen at vi mangler en sånn der rivjern på midtbanen som ser det. Ja. Som kan gå ut og ta tak i det og fikse det, og det er derfor jeg sitter litt på hjelmen med Curtis Jones for eksempel, for jeg føler ikke at han er der.
Nei, ikke enda i hvert fall.
Hadde du hatt en Declan Rice da, for å bare dra fram et navn eller et eller annet sånt, ikke sant, så hadde du hatt en Jordan Henderson for et par år siden kanskje, så hadde de gått inn og tatt tak i det og liksom prøvd å på en måte drept det initiativet som Tottenham tar, og litt forskjellig. Det er et eller annet der. Det tror jeg er veldig vanskelig helt å få fiksa før vi rett og slett får noe nytt blod, ny energi.
Ja, etter seieren så ligger jo Liverpool på en femteplass, så det ser ut som det går mot Europa-liga neste sesong. Da jeg sto på The Cop i går så hadde jeg jo masse unge gutter rundt meg, alle med sånn kapser med Real Madrid og PSG og Porto på hodet, holdt jeg på å si. Det er jo sånn typisk scouts-greie når man reiser på bortekamper, så tar man med seg, holdt på å si, som en seriemorder tar med seg, samler på lillefingre, så samler man på hodeplagg gjerne fra de motstandere man har, jeg skulle til å si drept, men det stemmer i hvert fall ikke med Real Madrid. Men Europa-ligaen har jo ikke helt den samme svungen over seg som Champions League, men den er jo litt morsom den også, er den ikke det?
Jo, er vel det, og jeg synes det er stor forskjell på Europa League og Europa Conference League, egentlig.
Ja.
Og ja, jeg har jo vært inne på tanken, må jeg innrømme, at det kanskje kunne vært deilig med en sesong uten Europa, da, for å deilig gåsøgne, for å helt forberede seg på Premier League og fokusere på å komme seg inn i Champions League igjen. Men nå er det også sånn da at vinner Europa League, så er du ikke bare klar for Champions League, da er det toppsida i Champions League. Det synes jeg er en vesentlig, på en måte gulrot, det er selvfølgelig veldig søkt å begynne å prate om det, da. Men altså, jeg synes det bidrar til å på en måte løfte litt den turneringen der, da. Men jeg håper veldig, og tror for så vidt også, at vi blir nummer 5 eller 6 og kommer i Europa League, og ikke blir nummer 7 og kommer i Europa Conference League, for det føler jeg blir litt... Det er en ganske stor forskjell, egentlig, og det er vel også en del forskjell økonomisk, selv om Jeg fullstendig klar over at det kan si forskjellen fra Champions League til Europa League enorm da. Men det vel litt mer av liksom goder holdt jeg på å si Europa League likevel. Så ja, for all del. Enig med manageren der altså at vi får være med det vi kommer og prøve å komme høyest mulig egentlig her også. Det synes jeg.
Men det hadde vært deilig å slippe syvendeplassen.
Ja, det hadde det, ja.
Så det jo nå 9 poeng opp til Newcastle på tredjeplassen, og 7 til Manchester United på fjerdeplassen, men de har en kamp mindre spilt enn Liverpool, så det jo, fjerdeplassen jo så godt som kjørt. Det blir nok ikke Champions League neste sesong, selv om jeg en sånn som drømmer helt til det matematisk umulig. Det var jo noen uker siden hvor ligatitlene var matematisk umulig. Jeg bare, åja, nei vel. Det var først da jeg klarte å akseptere at det skjer ikke. Men vi får jo muligheten til å drømme litt videre på onsdag når Fulham kommer på besøk, og så på lørdag så det Brentford som kommer til Anfield, så vi har jo 2 hjemmekamper til denne uken. Hva forventer du av de 2 kampene der?
Der forventer jeg 6 poeng.
Ja.
Og selv om Fulham og Brentford har jo vært 2 av de lagene som har overrasket positivt sesongen her. Jeg så litt på Brentford nå i helgen for eksempel. Hvem var det mot, holdt jeg på å si? Det var vel mot Forest. Nottingham Forest. Og de snudde den på slutten. Veldig sterkt egentlig. Mot det Forest som kjemper for livet. Så for all del, du må møte opp. Men... Vi har Fulham Brentford, og hvis du ser enda litt lenger frem, så har vi Aston Villa. Det de 3 hjemmekampene vi har, og dem skal vi vinne, føler jeg. Det mener jeg. Og jeg mener at det en bra sjanse for at Liverpool vinner aldri de siste 5 kampene, men jeg tror kanskje Leicester, som vi har igjen borte, kan bli den vanskeligste, for dem kommer definitivt til å kjempe for livet. Så det bør bli bra med poeng innover også, men det klart, jeg har vært en av dem som har innerst inne drømt om en topp 4, og håpet at enten United eller Newcastle sprekker, men det ser jo ikke dårlig ut. Altså, det har vel vært et par tilfeller hvor de laget ligger under, og tenkte, ja, får vi 0 poeng her, så er vi plutselig 3 poeng nærmere. Men de greier som regel å snure, og jeg nå var det vel sånn at hvis jeg ikke husker feil, så for eksempel Newcastle har 5 kamper igjen, og de får om 7 poeng på de 5 kampene, så vi vil ikke vi tar med igjen for dem vi vinner de 5 siste, så det liksom der det ligger. Så det er bare noe som vi må bare håpe at det kan være et mirakel som kan skje der, men vi vet vel innerst inne at det ikke skjer. Men ja, jeg tror det at det er 2 hjemmekamper som jeg... har veldig tro på at vi fikser.
Og så har vi jo resultater å hevne mot begge to. Var det 3-3 mot Fulham i
ja.
Første ligakamp, og så var det 3-3 eller 2-2?
Jeg tror kanskje det var 3-3, men nå jeg veldig dårlig på sånt. Altså.
Ja, jeg også. Jeg skal bare dobbeltsjekke. Nei, 2-2 var det.
Ja, ikke sant.
Og Brentford tappte vi jo, så det sang 3-1.
Ja.
Så vi må jo...
Ja, det blir forstått. Altså, dette er jo lag som sagt, jeg sier er overrasket. Det er ikke noen tvil om at spiller for spiller, så er Liverpool et bedre lag. Men altså, det har vært lag som har høy intensitet på midtbanen, for eksempel. Og som vi har slitt med å håndtere. Så det blir på en måte litt spennende å se da, om vi er litt bedre der. Nå.
Ja, det er faktisk litt sånn kamper som kanskje forteller oss mer om hvor vi er enn en sånn kamp mot Tottenham.
Ja,
det er i hvert fall aldri kjedelig å heie på Liverpool. Det har det aldri vært, og det er gøy det. Men selv håper jeg det blir litt mindre spennende mot Fulham og Brentford. Takk for denne gang.
Ha det, up the Reds.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.